Enye izinto eyenzekayo uma sesibanjwe izinto eyilana phambi kwethu njengamanje ngokuthi siyama ukuthemba uNkulunkulu manje iphutha elikhulu ke lelo. Angikubengelele, phinde ngikwamukele futhi enkosini eFresh. Ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Kule nkulumo esengishilo nami senge ngaba lapho. Samkhola uNkulunkulu kodwa sesimile kumethembeni ukuthi usondele ngokuseduze empilweni zethu. Sangaqhubeka kulokho. Sesikhohliwe ukuthi uyasithanda nokuthi ufuna ukwenza umehluko omkhulu onamandla. Kodwa manje kumele sethembe kokuthile phela. Sigcina sesithemba abanye abantu kumbe emandleni ethu. Kungenjalo imali esinazo emabank okanye inhlelo esinazo ngekusasa. Ongangukuba sizenze zibe nkulu ngangonkulunkulu. Ngakho sihlobo sami, angibuzi ukuthi ngakube lokho kukusebenzele kanjani phambilini. Jeremiah 17 verse 5 no 6. Usho kanje uJehova uthi, uqalekisiwe umuntu othemba kubantu, ayenze inyama ibe ingalo yakhe, nonhliziyo yakhe isuka kuJehova. Uya kuba njengesihlahla esiyize ehlane, engaboni ukuthi kuyezo kuhle. Uya kuhlala endaweni eyishileyo ehlane, ezweni likaSawuti lingahlalwa muntu. Nami ngiyalwazi udabala lelihlane. Ngibile nazo iy'khathi la khona okwakuthi nakube engqondweni yami bengikwazi ukuthi uNkulunkulu wethembekile, ukuthi wayehlale kulungele ukuba ingxenye yempilo yami. Kodwa ngokwempela ngabe sengikukhohliwe lokho. Ngangasayiphila impilo yami ngokwendlela okukhombisa ukuthi kwakuyiqiniso lokho. Futhi ngicabanga ukuthi lokho kuyona incazo kanye yokuthi kuyini ukuma ukwethemba enkosini. Ugcina uphetha usehlane eyindawoni eyishileyo ezweni likaSawuti langameli lutho khona. Ugcina ukhohlwe ngempela ngezinto ezinhle uNkulunkulu angakunika zona. Ngakho mlaleli, sihlobo sami, namhlanje yethembe enkosini. Ilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Lezi nkulumo ungakwazi uyithole nge-audio ye-WhatsApp inombolo ethi 067-706-0077. Angiphinde 067-706-0077.